102.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Веска Ненчева, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по образованието, науката и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Ненчева.
Здравейте, приятно ми е, че се чуваме отново.
На мен също, и веднага бързам с въпроса какво се случи днес, защо провалихте заседанието на Народното събрание. Трябва да ви кажа, че ни засипаха слушателски обаждания с възмущение, че народните представители не работят днес. Знам, че не е ваша отговорност, но знам също така, че и ваши хора нямаше в залата.
Първо очаквам въпрос.
Да.
Очаквам въпрос, нормална реакция от страна на хората,
да,
които следят парламентарния живот.
Точно
в страната.
Така. Точно така.
И понеже вие казахте за това, че не се работи, днешният ден беше потвърждение на това, че към този момент парламента е изчерпан от своето съдържание като дейност.
Да.
Ясно е за всички, отговорността не може да се носи от опозицията, защото мнозинството трябва да гарантира работата в парламента. И оправдание от сорта, че имаме важни законодателни проекти и всякакъв род приказки не са подплатени с авторитета, който трябва да има тази институция. Знаем и класацията, докъде стигна, до какво ниво на признание от обществото. Стигнахме до дъното и коментарите са, може би, повече от излишни вече, но няма как опозицията да носи отговорност за случилото се днес.
Да. Сега пак ще кажа, вярно, че не опозицията носи отговорността, но вярно е, че за хората, когато ви оценяват, няма значение дали сте управляващи или опозиция. Те не казват, сваляме доверието от мнозинството, а казват, ето това е доверието, най-ниското в държавата към Народното събрание. Сега съзнавам, че има и други фактори, но и това поведение на народните представители много дразни хората. Защо вие взехте решение да излизате от Народното събрание и да ходите на срещи с хората по време на работния ден? Това са само сряда, четвъртък и петък сутрин. В останалото време можехте да си ходите без да напускате Народното събрание. Какъв беше мотива за това решение според вас?
Аз знам, че това поведение на групата е с противоречиви,
да,
оценки.
Точно така.
С противоречиви оценки, и това го наблюдавам в преките контакти с хората.
Така.
Първо, ние не сме спирали работата си в районите, от които сме избрали, в,
да,
дните, в които не сме на работа.
Точно
в парламента.
Така. Точно така.
Така. Само, че тук идеята за онова, което вършим в сряда, четвъртък и петък, е свързано с работа в цялата страна. И аз мога да говоря от първо лице с удовлетворение от това, което се случва от срещите сред хората. В райони, които не съм посещавала по една или по друга причина. Не съм се срещала с хора. Примерно една от първите ми срещи беше в Петрич. После продължихме Северна България и така нататък.
Да.
Първо, по този начин се опитваме да дадем сигнал на хората, да заявим позиция, че онази обща представа за всички са маскари, някак си не трябва да бъде потвърждавана всяка година с всеки от парламент. И това е една от стъпките, които правим. Защото искрено вярвам, че пряката среща, очи в очи срещата, думите, които чуваме, упреците даже, които чуваме, са много по-важни за отстояване на позициите на хората, отколкото парадиращото присъствие в зала на парламента, без то да носи някакъв резултат. Само да се отговорим на въпроса колко законопроекта сме внесли парламентарната група на БСП и колко от тях бяха приети, бяха разбрани и приети от мнозинството.
Да.
Дали един риторичен въпрос, който,
да,
дава основание за правилността на поведението ни към този момент за излизане от,
да,
парламента на част от колегите и среща с, в районите с хората.
Да. Понеже стана дума вече за вашите срещи с хората, да ми кажете как се приема визия за България, какви са основните коментари на хората, какво приемат, какво не приемат и най-важното, какви са техните предложения, в коя област са най-много предложенията им?
Така, искам да споделя съвсем искрено и радостно,
да,
че хората са подготвени. Тоест, те са чели визията или поне са придобили представа от визията, било то на хартиен носител или електронен. Разговора за това, което предлагаме ние като дискусия, като документ, който може да бъде надграждан, събужда любопитството в хората.
Да.
Първо сред нашите симпатизанти, а последните дни се радваме безкрайно много, че вече сред нашите опоненти.
Да.
И тук не виждаме опонента в позицията му на враг. Аз поне приемам нещата като възможност да чуем и другото мнение, което, да, може и да е полезно. Което може и да е полезно. Хората са наистина подготвени. Аз имах до сега 3-4 срещи. Много добре са запознати. В община Антоново давам пример. Имахме хора на срещата, които конкретно по визията бяха набелязали около 15-16 предложения,
да,
с които да се допълни документа. Това говори за абсолютна отговорност към материята, да, която те са прочели.
Да.
Това са моите лични впечатления, но и в разговора с колеги, които ходят на посещения при хората и онова, което им се предлага като предложение, те са много разностранни.
Да.
Свързани са и с здравеопазване, с образование, икономика, социален живот и така нататък. Но основният проблем остава демографията. Тоест, той е водещия проблем, който нагнетява една такава не само тягост на безпомощно отношение на хората, с които се срещаме.
Значи не са доходите, а демографията, така ли?
На преден план от това, което от моите срещи, които имам и това, което споделяме с колегите,
да,
демографията.
Mm-hmm.
Не, да, може да не бъде болка 2 милиона навън от страната ни излезнали млади хора. Нашите срещи в малките населени места обикновено са с възрастни хора, които плачат за това, че
внуците им просто
се раждат в чужбина вече. Да. Те не ги виждат.
Да, да.
Те не си говорят на български, защото те не научават български, да, в чужбина. От това по-голяма болка.
Да. Е, така е. Тежък е този проблем. Има ли решение? Как предлагате вие да се реши той?
Аз ще повторя това, което коментираме, че всъщност този текст на визия за България е само основата.
Така?
То е стъпката, която е началната за разговор с всичко, което може да се чуе, да се изработи като предложение, и вече за нас е важно следното, това да не е партийно водене на диалога.
Mm-hmm.
Това да се превърне в национален разговор, защото всъщност промяната, желанието да се спасим от това пагубно състояние, в което сме в момента, трябва да бъде желание, действие, да, на голяма част от народа.
Да.
Ясно е, че няма да е целият народ.
Понеже си говорим за състоянието и нещата, свързани с вашата партия, в събота ще има редовен пленум. С какво ще се занимавате на този пленум?
Дневния ред аз специално съм получила покана. Дневния ред не съм подготвена. Никой знае, нямам представа, mm-hmm, как ще бъдат нещата. Да, но пък имаме хубава новина от днес.
Да.
В 12 часа имаме регистрирана документация в СЕМ за телевизията, да, на БСП. Нещо, което беше взето като решение още юни месец, да, от Националния съвет. Така че виждате, че нещата се случват. И не много бавно ми се струва.
Да, разбира се. Каква ще бъде тази телевизия? Наясно ли сте с нейния облик?
Ще бъде с логото Българска свободна телевизия. Детайлите смятам, че презентирането и представянето трябва да бъде работа, да, на специалистите, медийните,
експерти, които знаят. Какви са вашите очаквания като актив на БСП, който застана зад тази идея. Второ, парите, които давате, са вашите пари, образно казано, защото това са от държавните пари, които следват народния представител.
Разбира се. А какво отношението ми към телевизията?
Да, какво очаквате от нея?
Всъщност телевизията е дълго желано присъствие на БСП в медийното пространство.
Така е, да,
на всяка една от срещите, като говорим за темите от срещите, една от темите, основни теми в срещите и присъствие на телевизия на БСП, в която да се чува гласа на най-малко на народните представители на парламентарната трибуна, най-малко казвам. Защото имаме и други послания, които трудно достигат до хората, които искат да ги чуят. Не говоря в тесен партиен периметър.
Да, да.
Говоря въобще за хората, които трябва да чуят и нашите послания за сега. Много трудно се получава с медиите по обясними причини.
Да, да. Продължаваме нататък. Много е обезпокоено обществото от това, което така или иначе ще се случи тази зима. Увеличени цени на топлоенергията, увеличени цени на хранителни стоки и услуги. Общо взето тревога за това как ще се оцелява тази зима. Какво им казвате вие? Какво предлагате? И в крайна сметка какво ще се случи с нас, редовите граждани на Република България?
Ами, аз съм винаги притеснена от факта, че при нас дълбоко е залегнало това разделение на ние и вие, на обикновени граждани и някакви богопомазани. А той е народ е един.
Да.
За мен е поне така. Определен кръг от хора вероятно не мислят за насъщния си толкова, т.е. мислят спокойно за отоплението си и така нататък, но голямото разделение на социалната ножица доведе до там, че голяма част от народа търпи на гърба си повишаване на цените на тока, на хляба в последствие, а цените на заплатите са замразени, освен на администрацията. 10%-ното, което тълкуването е ясно.
Инфлацията ще го изведе толкова бързо, че и те няма да го усетят.
Но това отново нагнетява напрежение и противопоставяне. И точно това не играе на нас лоша шега на българите. Силното заострение на противопоставянето не ни е нужно, на никой от нас не е нужно това противопоставяне. Тогава, когато сме в трудни ситуации.
Да. Добре, какво съветвате хората? Те не може да не ви задават този въпрос. Какво ги съветвате да правят? Как ще си разпределят бюджет при 300 лева пенсия? За кое е по-напред? Или при 700 лева заплата и две деца в семейството?
В такава ситуация съвет е невъзможно да си даде, или ако си даде, то е труден този съвет.
Да.
Защото пак се връщаме на темата за разполагане с един огромен държавен ресурс, по начин по който е недомислен бюджета в страната. Сега ще ни предстои отново разглеждане на бюджета, отново пускане на постановление на Министерски съвет по конкретни общини, отново безогледно харчене на държавен ресурс. И тук стигаме до отговорността, която всеки трябва да носи. Позволил си да злоупотреби със средства на народа.
Вие ако управлявахте и ситуацията ви беше заварила вас на мястото на ГЕРБ, какво щяхте да направите? Един простичък въпрос. Как щяхте да организирате така, че хората да не усетят този ценови шок, който им предстои при инфлация 3,5% вече, в еврозоната 2%?
Ами точно за това справедливо разпределение на бюджета коментираме поне от година, година и половина работата ми в Народното събрание. Това е прякото ми наблюдение. Справедливо разпределение на този бюджет, който трябва да бъде насочен, разбира се, целесообразно, законосъобразно.
Да.
Оттам тръгва всичко.
Тези икономии, които са направени, те са явно предвидени пари, които не са усвоени, най-вече в капиталовложенията, и оттам идва икономите, с които много се хвалят сега управляващите. Според вас могат ли да се трансформират в помощи за хората, в доходи за хората, за да може да се приеме и посрещне зимата по-спокойно?
Разбира се, че може. И аз не искам да конкретизирам, но едно от нещата, което мога да коментирам, е предложението ни за увеличаване на броя на семействата, които получават помощи така за отопление. Те са над 4000, мисля, че бяха.
Да, да.
Предложението, конкретното ни предложение, това да се случи с 400 000 души.
Така. Така.
И това число не е просто така измислено, а е получено според световни критерии за енергийна бедност, за енергийно беден.
Така.
Ако използваш повече от 10% от доходите си за енергия, е необходима такава помощ.
Да.
Изчисленията показват точно това. На 400 000 към този момент в България трябва да бъдат подпомогнати по този начин.
Да, да. Не знам, в обществото се усеща едно напрежение. Сега, политическа криза няма, защото мнозинството в Народното събрание си подкрепя правителството. Ето, правят се промени в кабинета. Общо взето, криза и в Народното събрание няма, но се усеща кризата в доверието към институциите. Усеща се напрежението в обществото. Защо това е така според вас?
Аз мисля, че това е целенасочена работа.
Управляващите ви обвиняват вас, че вие нагнетявате напрежение.
Тогава, когато авторитета, сриването на авторитета на институцията минава през унижаване, няма как да има друго очакване за авторитет на институцията. Преди малко казахме 17% отношение на уважение към Народното събрание, към парламент, там където се куват законите.
Да.
Когато един министър-председател демонстративно предлага отношението си на неглижиране на Народното събрание, за какво отношение да очакваме от хората?
Така.
Тази тенденция в занижаване на авторитета на институциите мисля, че води точно до срива на авторитета на цялата държава. От институция през институция до сриване на авторитета на цялата държава.
Да, да.
Не, отново казвам, това не е в полза на никой от нас.
Утре ще има ли заседание според вас?
Утре е обявено откриване на заседание в 9 часа.
Да, да. Дано да успеете да се съберете, за да не дразните толкова много избирателите си. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успех.
Благодаря. Благодаря сърдечно. Хубав ден.
Благодаря ви. Веска Ненчева е народен представител от парламентарната група на БСП.